Tak fordi jeg må være sammen med jer her i formiddag. Og så er det jo dejligt, at både er unge og ældre og børn med, at vi alle sammen kan være samlet til møde. Hvorfor oplever jeg noget svært i mit liv? Er det Gud, der straffer mig, fordi jeg har gjort noget forkert? Prøver Gud mig? Sådan kan vi under tiden spørge. Det, som især kan være svært, er, når jeg oplever, at selvom jeg får gjort op med Gud og mennesker, er det som om, jeg ikke får det bedre. Tingene ændrer sig ikke. Jeg har det stadig lige svært. Selvom det er den situation, som den tekst, vi skal læse lige om lidt, beskæftiger sig med, der er en sammenhæng mellem folkets skyld og de ulykker, det møder, så er det dog ikke altid tilfældet. Så vil teksten også lære os, at Gud han hører os med det samme, når vi kalder midt i vores rod, også selvom det ikke ændrer vores situation. Så prædiken handler derfor ikke om, hvorfor Gud tillader svære ting i mit liv, i stedet er tekstens hovedanliggende et andet. For det vi skal møde, det er en tilgang, hvor vi i stedet opfordrer os til at lade Gud undersøge os. Derfor bliver det afgørende spørgsmål, hvad gør jeg med min skyld? Det har teksten også et svar på, som I trygt kan hvile i. Jeg må gerne rejse jer, så læser vi klagesangene kapitel 3, vers 38-58 i Jesu navn. Og der står sådan her, det er side 732 i vores Bibel. 732, det er klagesangene, kapitel 3, vers 38. Udgår ulykke og lykke ikke af den højestes mund? Hvorfor klager det menneske, der lever? Hvorfor klager en mand over straffen for sin synd? Lad os rense og udforske vores veje og vende om til Herren. Lad os løfte vores hjerter i hænderne til Gud i himlen. Vi har været syndet og været trodsige. Du tilgav ikke. Du hyldede dig i vrede og forfulgte os. Du dræbte uden skånsel. Du hyldede dig i skyer, så bønnen ikke nåede dig. Du gjorde os til skarn og til affald blandt folkene. Alle vores fjender spærer gabet op mod os. Ødelæggelsen og ulykken er blevet til gru og grube for os. Tårer strømmer fra mine øjne, for mit folks datter er lemlæstet. Tårerne bliver ved med at løbe. De hører ikke op, så længe Herren ikke ser ned fra himlen. Synet af kvinderne i min by piner min sjæl. Folk, der uden grund af mine fjender, jagede mig som fuglen. De styrtede mig i graven og kastede sten over mig. Vand skyllede over mit hoved. Jeg sagde det ude med mig. Jeg råbte dit navn, Herre, fra den dybe grav. Du hørte mit råb. Luk ikke dit øre for min stønnen, for mit nødskrig. Du kom mig nær, da jeg kaldte. Du sagde, frygt ikke. Herre, du skal føre min sag. Du skal udfri mit liv. Amen. Lad os bede. Kom, kære Jesus, og vær sammen med os denne formiddag. Tak for det, vi har mødt indtil nu fra dig, og jeg beder om, at du også nu vil besøge hver enkelt af os. Du ser og kender os og ved, hvor forskellige vi er, men du kender også vores sande behov. Gå din stille gang iblandt os. Amen. Teksten starter jo med at sige, udgår ulykke og lykke ikke af den højestes mund. Underforstået, jo, det gør det. Og så kan vi spørge, jamen er Gud da en lunefuld Gud? Sådan kan han godt opleves. Og lægger teksten ikke også op til det her? Nej. Teksten siger, at både lykke og ulykke kommer fra Gud. Og det er noget andet, end at godt og ondt kommer fra Gud. Vi har det med at sammenblande den jordiske lykke med godt og den jordiske ulykke med ondt. Men sådan er det ikke. I stedet så siger Jakob 1:17, alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Så alle gode og fuldkomne gaver kommer fra Gud. Den Gud, der møder os med lykke og med ulykke, er den samme ene faderlige og kærlige Gud. Det er ham, der gav sig selv for os, for at vi skal have fred med Gud. Det er ham, der ikke vil den gudløse død, men at han skal omvende sig og leve. Det er det, der er menneskets egentlige mål. I vers 39, der står der sådan her, hvorfor klager det menneske, der lever? Hvorfor klager en mand over straffen for sin søn? Betyder det, at oplever vi noget svært, jamen så er det Guds måde at straffe os, eller til at få os tilbage på sporet. Men sådan kan man ikke læse dette skriftsted eller andre. Skriftstedets pointe er bare, at du ikke har nogen ret i din klage, når ulykken rammer dig. For alle står vi strafskyldige over for Gud. Skal det så få os til at tænke, at Gud er hård og straffende, at han ikke vil os det godt? I givet fald vel er det ikke så sært, hvis vi reelt blander Gud udenom vores liv, eller bliver frustreret over ham. Men Gud ønsker det modsatte. Vers 40-41. Lad os ransage og udforske vores veje og vende om til Herren. Lad os løfte vores hjerter i hænderne til Gud i himlen. Her møder vi, at jeg ransager mig selv, og jeg løfter mit hjerte til Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at det er fint at standse op i livet og spørge, om jeg er på evighedsvej eller på afgudsvej. Vers 40 lægger op til, at jeg ransager og udforsker mine veje, for derpå at vende om til Herren. Og så kommer det naturlige spørgsmål. Fint nok, men hvordan ransager jeg mig selv? Det gør jeg ved at vende om til Herren. Der begynder jeg. Hvordan gør jeg så det? Jo, det fortæller vers 41 mig. Ved i hænderne og løfte mit hjerte op til Gud. Hvorfor løfter vi noget i vores hænder op til en anden? Enten når vi giver en gave, eller når den anden skal se og undersøge noget. Prøv lige at se her. Det kender vi specielt fra børn, der når der ikke er så høje der, så er de nødt til at løfte op for, at den voksne kan se det. Vi overgiver os til Gud, lad ham være herre i vores liv. Det var så at sige den ene betydning. Men det betyder også, i forlængelse af sammenhængen, at jeg lader Herren rense og udforske mit hjerte. Han må vurdere, hvad der bor i det. Han må simpelthen tage det i øjesyn. Han skal se det. Og så er det afgørende, at hvis han skal have mulighed for det, at du møder ham der, hvor han taler, nemlig i sit ord. I dette møde kan han ransage dig. Og her må så løbe den risiko, at Herren peger på synd i mit liv. Men jeg ved det måske i virkeligheden godt. I det, der går forud for det tekstafsnit, vi har læst, der fortæller Jeremias, hvordan han oplever Guds dom og straf. Der peger han i vers 30 på en overraskende løsning. I stedet for at flygte fra Gud, hvad der er naturligt, skal han vende kinden mod ham, der slår ham. Han skal vende kinden mod ham, der slår ham. Lidt specielt. Men Gud, han kender alligevel det hele. Og derudover så har han noget mere at sige. Det kommer vi til senere, men det slutter af med, at han siger, Herren udfrier mit liv. Men først kommer vi til noget, inden vi kommer dertil, som i praksis er rigtig svært at håndtere. vers 42-54. Jeg læser den lige igen. Det er ikke fordi, de er så rare, men vi hører den alligevel. Vi har været syndet, eller vi har syndet og været trodsige. Du tilgav ikke. Du hyldede dig i vrede og forfulgte os. Du dræbte uden skånsel. Du hyldede dig i skyer, så bønden ikke nåede dig. Du har gjort os til skarn og til affald blandt folkene. Alle vores fjender spærer gabet op mod os. Ødelæggelsen og ulykken er blevet til gru og grube for os. Tårer strømmer fra mine øjne, for mit folks datter er lemlæstet. Tårerne bliver ved med at løbe, de hører ikke op, så længe Herren ikke ser ned fra himlen. Synet af kvinderne i min by piner min sjæl. Folk, der uden grund af mine fjender, jagede mig som fuglen. De styrtede mig i graven og kastede sten over mig. Vand skyllede over mit hoved, og jeg sagde det ude med mig. Her fortæller Jeremias, hvordan Gud bedømmer folket. Vi møder også, hvordan Israels overtrædelser og Guds dom derover fører til lidelse, ødelæggelse og vold. Og det er det, han ser omkring sig. Og vi skal tænke på, at Jeremias, den situation, han skrev ind i, det var indtrykket af Nebukadnesars erobringer i Jerusalem. Og der var følgende massakre, vold, voldtægt, bortførelse, landflygtighed og mistet selvbestemmelse over sin eget liv og over sit lands fremtid. Krig var nemlig også grimt dengang. Og det er heldigvis ikke noget, vi kender så meget til her, men vi kender også i forskellige grad og på hver vores måde til at lide. Det kan både være fysisk art eller psykisk art eller i dine relationer til andre mennesker. Og der kan det jo hjælpe, hvis andre de kender det, man har det svært med og forstår, hvorfor det er svært og vise medfølelse. Men din lidelse den vokser derimod for dig, når du ikke synes, du kan dele den med andre eller du oplever, at andre de simpelthen ikke kan forstå, hvorfor du synes, et eller andet er svært. Du har en fornemmelse af, at de tænker kyllingen. Når du bryder Guds bud, så får det af til konsekvenser i livet, hvor der er noget, der går i stykker. Måske endda kender du til, at noget får konsekvenser resten af dine dage, hvor ødelagte relationer eller dine handlinger ikke kan repareres eller gøres godt igen. Vi kan altså lide fortjent. Det kan ske. Og alt det forfærdelige, Jeremias her fortæller om, om de ting, der skete, det ser han som Guds straf over folkets synd. Og her er det vigtigt at holde tungen lige i munden, for hans resonemang går ikke ud på, der er sket noget forfærdeligt, at vide hvorfor. Men Gud ønsker ingen gætteleje fra vores side, at vi kan være så vældig optaget af at finde mening i ting, der sker. Det skal vi ikke. Gud, Jeremias, han tolker det onde folket møder som Guds straf, fordi han allerede har fået hjertet undersøgt hos Gud. Han ved, at folket og han selv har syndet mod Gud. Og også vi kan under tiden opleve, at der er ting eller forhold i vores liv, der går i stykker, fordi vi har syndet mod Gud på et bestemt område. Men vi kan også opleve ting, der er svære, ting, der går i stykker for os, uden at vi som sådan er bevidst om, at der er noget konkret brud på Guds kærlighedsvilje fra vores side. Så igen, vi skal derfor ikke tolke på hverken gode eller dårlige oplevelser, som henholdsvis Guds belønning for et godt liv eller som Guds straf over et syndigt liv. Pointen er derimod, at vi skal leve i vers 40-41, altså det der med at lade os rense og udforske vores veje og vende om til Herren. Lad os løfte vores hjerter i hænderne til Gud i himlen, altså lad ham undersøge sagen. Så kan det være i nærkontakten med Guds ord, at vi kommer et spadestik dybere og erfarer, at synden ikke blot er konkrete, egoistiske enkelthandlinger, men der er et mønster, Jeg vil selv definere, hvem jeg synes Gud skal være. Jeg dybest set selv være Gud. Og her kræver det et kæmpe mod at gøre som Jeremias, der turde se sin skyld og Guds vrede i øjnene. Han erkender direkte, at vi har syndet og været trodsige, og fortsætter med at fortælle om Guds reaktion derpå, du tilgav ikke. Vers 42. Lige om lidt kommer vi til det sidste afsnit, vers 55-58. Og der skal vi lære, at vi ikke fortolker, hvis vi nu kender til rodet i vores liv, at der er det vigtigt, at vi ikke fortolker det som Guds manglende tilgivelse og nærhed. For samtidig med, at jeg oplever rodet, ting, jeg ikke kan gøre godt igen, for eksempel i form af relationer, der endegyldigt er gået fløjten, det økonomiske uføre, fører jeg havnet i, jamen, samtidig med det, så er der en anden virkelighed i Guds verden, og den kommer vi til at møde her i vers 55-58. Jeg råbte dit navn, Herre, fra den dybe grav. Du hørte mit råb, luk ikke dit øre for min stønnen, for mit nødskrig. Du kom mig nær, da jeg kaldte. Du sagde, frygt ikke. Herre, du skal føre min sag. Du skal udfri mit liv. Her ser vi, at alt ikke er sagt med at lade Gud ransage mig. Det sidste ord er ikke Guds retfærdige og rimelige dom over mig. For det er simpelthen en skjult virkelighed. Det er ikke sikkert, du oplever den. Det er ikke sikkert, du føler den. Det gør du nok slet ikke. Men som er lige virkelig. Altså, Jeremias flygtede ikke fra Gud. Han forklarede og forsvarede sig ikke. Han vendte kind mod ham, der slog ham. Det vil sige, at han gav Gud ret i sin dom over sig og over folket. Der var ingen undskyldende momenter. Og det er svært, især når synden er konkret og kendt af mennesker. Men det, som Jeremias gjorde, det var, at han råbte til Gud. Han råbte fra den dybe grav, som han siger. Han råbte til den Gud, der dømte ham. Han råbte fra den dybe grav. Det var et nødskrig, og han var i overhængende livsfare. Hvad var det så, han råbte om? Han råbte ikke om hjælp til selvhjælp. Jeremias så i øjnene, at han ikke bare kunne fikse det med lidt hjælp og vejledning. Dertil var situationen for alvorlig. Gud måtte redde ham. Gud måtte redde ham og folket fra døden. Han beder Gud føre hans sag. Og det var jo en reaktion på, at han erkendte, at vi har syndet og været trodsige. Du tilgav ikke, vers 42. Så han altså mødt Guds fred over hans og folkets trodsige hjerter. Så han beder altså Gud føre sag dybest set mod sig selv. Han har simpelthen bedt Gud om intet mindre end tilgivelse for sin og folkets skyld. Og Gud, han svarede Jeremias. Der står, han hørte mit råb, og du kom mig nær, da jeg kaldte. Vers 56 og 57. Og de her to små sætninger, dem skal du lægge mærke til. For det var allerede i vers 42-54, at han bad. Men han har, i det afsnit, der har han den oplevelse, han ikke bliver hørt. At Herren ikke ser ned fra sin himmel. Omstændighederne forbliver lige forfærdelige, selvom han beder. Men Gud i himlen, han hørte Jeremias' bøn med det samme. Gud, han skulle ikke først blødgøres. Og Jeremias skulle heller ikke først have lov til at stege lidt i sit eget fedt. Sådan kan det nogle gange være blandt mennesker, man vil egentlig godt tilgive, men man synes, den anden har været en tosk der, så... Han er godt af lige at lære lidt af det, han har gjort der, så vi trækker den lige lidt. Sådan er Gud ikke. Jesus, han fortæller selv i lignen som enken og den uretfærdige dommer i Lukas 18, at han ikke lader sine udvalgte vente, Der sker noget i himlen, når Guds barn beder. Og det syn, han har på sine troende, er, at han kalder dem sine udvalgte. Du er noget særligt, du der tror på Jesus. Og det er, når der sker noget særligt i himlen, når du beder, det er jo ikke fordi det som sådan er dig, der beder, men fordi Gud allerede er forsonet. Sagen er gjort god. Men igen, det er ikke sikkert, du erfarer eller føler, at Gud handler på dine bønner, at Gud tilgiver din skyld. Du kan ikke altid mærke nogen forskel fra før du bad, og så til efter du har bedt. Men Gud forblev altså ikke tavs og dømmende i sin himmel. Du kom mig nær, da jeg kaldte. Du sagde, frygt ikke. For det var jo sådan. Gud han sagde ikke bare okay. Men han investerede hele sig selv for at frelse dig og mig. Han kommer os ikke bare nær sådan følelsesmæssigt. Altså det var en god følelse der bagefter man har bedt. Det er ikke bare sådan, at Gud han kommer nær. Men han kom så nær, han investerede hele sit liv. Jeg satte sit liv til for at frelse dig og mig. Ja, nu har han ved troen taget bolig i dit og mit hjerte. Så nær kom han. Ja, så nær kommer han mig og dig. Når Gud siger, frygt ikke til Jeremias, betyder det, at han udfrier hans liv og redder ham. Det betyder, at Gud genindsætter Jeremias og folket i det rette forhold til Gud. Når Jeremias siger, du kom mig nær, da jeg kaldte, betyder det, at Gud aktivt opsøger os. Han er ikke for fin til at opsøge os de bortkomne får. Og det er sådan, når vi er tilgivende syndere, så kan vi komme Gud nær, uden at dø. Uden at blive mødt af hans vrede. Den vrede, der kan vise sig i stikket i hjertet, den dårlige samvittighed, svagheden eller hvordan Guds mishag ellers opleves. Gud er netop ikke vred længere, når synden er sonet, skylden betalt. Og som tilgivet synder har jeg fri adgang til Gud. Der er ingen synd længere, der hindrer samværet. Ingen skyld, der længere ødelægger fællesskabet mellem Gud og mig. Og vel, selvom jeg er tilgivet, så kan jeg alligevel godt føle en dårlig samvittighed, men Guds tilgivelse er større. Vi er forskellige af natur, så nogen af os har svære ved at gribe tilgivelsen. Der kan være omstændigheder, der gør det vanskeligt at gribe tilgivelsen. Og de her omstændigheder, din krøllede natur, ændrer sig ikke altid. Men dem må du derfor lære at se igennem. Gud kunne godt ændre dem, og det gør han faktisk mange gange, men ikke altid. Så nogen af jer skal leve med nogle bestemte omstændigheder, nogen af jer skal leve med, at det kan være svært at gribe tilgivelsen følelsesmæssigt. Men må tro den. Hold fast ved, at jeg er tilgivet, fordi det står der. Ikke fordi jeg kan mærke det. Hvorfor det er sådan, det ved vi ofte ikke. Og det er også okay. Men det kan ske, at som med Paulus, han måtte beholde en torn i kødet, for at han ikke skulle overmose over de overmåde høje åbenbaringer, han fik. Og det kan også være for du og jeg, at vi skal mindes om, at vi ikke er så rasende hellige og retfærdige, som vi under tiden kan komme til at tro, vi er. Men bag omstændighederne, hvad de så end er, du bøvler med, enten det er indre vanskeligheder eller ydre vanskeligheder, så er Gud nær, når du kalder. Vers 57. Gud har netop ikke overladt dig til dig selv, eller til onde mennesker, eller satans for godt befindende, eller din egen skyld. Når du er tilgivet af Gud nær, han leder dig som sin øjesten. Det betyder, at Gud bruger dine omstændigheder til at føre dig nærmere ham, ind i fællesskabet med ham. Altså, hvis vi skal samle det, jeg vil sige, det er, Gud er ikke lunefuld. Når han handler, gør han det, fordi han elsker os. Og som sagt, vi kan heller ikke sige, at kun det dejlige kommer fra Gud. Så når der står, at kommer, udgår ulykke, og lykke ikke er den højeste mund, så er det noget andet end det gode og det onde. Gud står bag alt det, der møder os. Jo, onde mennesker kan gøre os ondt. Det er også en del af syndefaldet. Ja, Satan kan angribe os, og Gud kan tillade det. Men kun så langt det passer ind i hans plan, uden vi altid forstår den. Gud fører os i livet, således vi ledes ind i opgøret, der hvor vi giver Gud ret i hans dom over synden. Der hvor jeg tager ansvar for mit liv og min færd, og anerkender, at jeg er manden, mens jeg holder op med at undskylde og forsvare mig selv. Der han vil Gud have mig, der kan han tale til mig om sin nåde og tilgivelse. Det er sådan, Gud er så realistisk, at han ved, at jeg ikke kan gøre noget til min frelse, og derfor må han gøre det hele. Og derfor må han under tiden fjerne alt det, jeg kan trøste mig ved, som jeg så at sige, kan de krykker, jeg kan lave til mig selv. Nemlig for, at nåden kan skinne klart, så er han nødt til at fjerne mine krykker. For at jeg uforbeholden søger hans redning og hans hjælp. Og vores opgave er så at rense os selv ved at lade Gud undersøge os, ved at løfte vores hjerter op til ham, så han kan nærstudere det gennem sit ord. Gud bærer ikke bare over med os, han fører min sag, vers 58. Og når Gud fører min sag, tilgiver han mig ikke bare, han frikender mig, ja, han retfærdiggør mig. Retfærdiggørelsen er så fuldkommen, jeg står fuldstændig ren for Guds ansigt. Han inviterer mig nær. Der er ikke noget, der hindrer mig i omgangen med Gud, han der ellers finder fejl ved sine engle. Så derfor kan du være tryg, også midt i modgangen, også i det, der er svært. Det betyder selv, når du er fyldt af legemlig eller sjælelig smerte, er du Guds barn, er du under hans kærlige omsorg. Så du lider ikke alene uden Gud, så sandt du er Guds barn. Amen. Kære Jesus, tak for, at du er større end alt det onde. Tak for, at du fører os igennem livet, for at vi skal nå frelst hjem. Og kære Jesus, der er mange mærkelige ting, der møder os her i livet, og ting, der kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på os, og på forskellige måder for hver enkelt af os. Det ved vi. Men tak for, at du er med i det alt sammen, fordi at du ønsker at frelse os. Så derfor takker vi dig for din førelse. Tak for, at du fører os i din kærlighed, i din nåde, i din tilgivelse. Amen. Vi skal